κάποιους μήνες.
Καλησπέρα κύριε Ιωάννου σε εσάς και στους ακροατές της Ερασπόρ.
Να είσαστε καλά. Λοιπόν, σχεδόν μια 20 ετία.
Σημασία έχει το Αστέρας πράγματι αυτά τα 18 χρόνια. Είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν ανελιπώς στα 18 τελευταία πρωταθλήματα.
Αυτό το, κάτι... το λες και κατόρθωμα. Το λες και κατόρθωμα.
Βεβαίως, διότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία εκπροσωπεί μια μικρή σχετικά πόλη. Όλα αυτά τα χρόνια καμία άλλη πόλη ή νομός από την Πελοπόννησο δεν είχε ομάδα στη Λίγα και δεν το λέω με έπαρση. Ούτε λέω να υποτιμήσω τις γειτονικούς νομούς. Ίσα ίσα το αντίθετο, θα θέλαμε εμείς ομάδες κοντά μας για να μπορούμε είτε να κάνουμε φιλικά, είτε να ανταλλάσσουμε παίκτες, είτε οτιδήποτε άλλο. Θέλω να δείξω απλά ότι δεν είναι εύκολο το να είναι μια ομάδα από μια πόλη τόσο μικρή, τη μικρότερη θα λέγαμε ίσως μετά τη Σπάρτη της Πελοποννήσου, που να μπορεί να διατηρεί ένα κλαμπ στην κορυφαία κατηγορία.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πρόεδρε, γιατί βλέπουμε τα προβλήματα της Παναχαϊκής, που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η Πάτρα είναι η πρωτεύουσα.
Μεγάλη και ιστορική ομάδα, δεν το κρύβουμε και δεν έχουμε λόγους να μην το παραδεχτούμε.
Με δημοσιογραφική αδεία, λέω εγώ, η Πάτρα πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Θα μπορούσε να είναι, να είναι η Καλαμάτα, να είναι η Καλαμάτα η Μαύρη Θύελλα.
Και η Καλαμάτα, ιστορική ομάδα η Μαύρη Θύελλα, και γύρω-γύρω και ο Παναγιακός και ο Πανηλιακός.
Ή αν είχε έναν νέο Σάκη Σταυρόπουλο ο Πανηλιακός, να επέστρεφε, να επανέκαπτε στη μεγάλη κατηγορία. Ή ακόμη και η Κόρινθος, για παράδειγμα.
Ωστόσο, όλες οι ομάδες της Πελοποννήσου έχουν γράψει ιστορία.
Σωστό.
Απλά θέλω να δείξω με αυτό που είπα, ξανατονίζω ότι δεν τίθεται θέμα έπαρσης, τίθεται θέμα το πόσο δύσκολο είναι το 2024 να υπάρχει ένα κλαμπ στην κορυφαία κατηγορία και τι αντιμετωπίζει προκειμένου να είναι μέσα στις 14 ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος της χώρας.
100% είναι έτσι όπως τα λέτε, αλλά έχετε και Μπάκο Καϊμενάκη και υπάρχει και Μποροβίλος στην εξίσωση.
Όχι, όλο το project είναι του κυρίου Μπάκο και του κυρίου Καϊμενάκη και σε αυτούς ανήκει η ομάδα Αστέρα, σε αυτούς ανήκει όλο αυτό που έχει, όλη αυτή η ιστορία που έχει δημιουργηθεί από τον κύριο Μπάου και τον κύριο Καϊμανά και σε αυτούς ανήκουν τα εύσημα για τη δικό τους project. Είναι εμείς απλά υπηρετούμε το project.
Το ακούω, αλλά αυτό που είχα να πω εγώ το είπα και πάω παρακάτω. Η φετινή χρονιά, αυτή που τελείωσε, ήταν μία από τις καλές, ήταν μία από τις μέτριες, ήταν μία από τις κακές.
Ήταν μία κακοκαλή.
Υπό
την έννοια ότι μέχρι το Γενάρη ήταν εξαιρετική, μια χαρά η ομάδα ήταν και μακράν του 7ου 6ου.
Ναι.
Δυστυχώς μετά το Φλεβάρι και από διάφορους παράγοντες που δεν είναι του παρόντος, η ομάδα τερμάτισε 7η. Εν πάση περιπτώσει, το ότι εξασφάλισε νωρίς σχετικά τονίζω την παραμονή, είναι στα θετικά. Το ότι δεν μπήκε στα play-off είναι στα αρνητικά.
Κύριε Μποροβίλο, καλή θα χαρακτηρίζεται από εδώ και πέρα πλέον, μετά από 18 χρόνια παρουσία στη μεγάλη κατηγορία, την σεζόν για τον Αστέρα, όταν εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο ή όχι?
Κοίταξε, μην κρυβόμαστε.
Ναι.
Καλή είναι μια χρονιά για τον Αστέρα. Πράγματι, όταν κάνει μια διάκριση, είτε μπαίνει στα play-off, είτε.
Ή να παίξει ένα τελικό κυπέλου.
Είχαμε ένα τελικό κυπέλου, ναι. Είχαμε 4 ημιτελικούς. Η ομάδα έχει διαγράψει απορία 6 φορές στην Ευρώπη, 2 φορές ομίλους. Εντάξει, αλλά καλή προϊστορία, καλή.
Αλλά φρέσκα κουλούρια τώρα. Φρέσκα
πρέπει
κουλούρια.
Να μιλάμε για φρέσκα κουλούρια. Ο στόχος στη νέα χρονιά είναι η ομάδα να προσαρμοστεί ακόμα καλύτερη. Βέβαια, δεδομένα στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν. Θα δουλέψουμε σκληρά προκειμένου να δούμε έναν Αστέρα ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικότερος της τελευταίας ποδοσφαιρικής περίοδου.
Και πάμε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Τι να περιμένουμε σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο για το χτίσιμο της νέας ομάδας? Δεν θέλω ονόματα και διευθύνσεις, εξυπακούεται αυτό.
Προφανώς είναι ακόμα σχετικά νωρίς.
Ναι. Αλλά ο προϋπολογισμός είναι... του Αστέρα ποιος θα είναι? Ίδιος με το φετινό ή μεγαλύτερος?
Προφανώς οι ιδιοκτήτες, ο κ. Μπάκος και ο κ. Καϊμενάκης, δεν φίδονται χρημάτων προκειμένου η ομάδα να προσαρμοστεί ακόμα ισχυρότερη. Όμως, θα ξέρετε ότι μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Πολλές φορές μυρίζεις κάποιο παίκτη για βασιλικό και βγαίνει τσουκνίδα. Είτε γιατί δεν του αρέσει η πόλη, είτε γιατί
είναι.
Δεν αρέσει η γυναίκα του η πόλη, είτε γιατί δεν έχουμε μόλ, είτε γιατί δεν έχουμε ξένα σχολεία, είτε το ένα είτε το άλλο. Μην κουράζω τους ακροατές. Υπάρχουν προβλήματα που κάποιοι παίκτες δεν προτιμούν τον Αστέρα, είτε προτιμούν μεγαλύτερα κλαμπ, είτε προτιμούν καλύτερα πρωταθλήματα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην κουράζω τόσο εσάς όσο και τους ακροατές, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική. Ελπίζουμε αυτό το project να αποδειχθεί και στην πράξη, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχουν δεδομένα στο ποδόσφαιρο.
Έχετε δηλώσει, μένω σε αυτό το θέμα, γιατί εγώ συμφωνώ, καλή είναι μια σεζόν πλέον για τον Αστέρα που έχει μονιμοποιηθεί στη σκέψη όλων ως μια ομάδα πρώτου επίπεδου όταν εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μένω εγώ, όχι κατά ανάγκη, όχι 100%, δεν είναι θέσφατο, αλλά πρέπει να έχει μια θέση εκεί, να έχει μια ευρωπαϊκή συμμετοχή. Έχετε πει, και θέλω τώρα να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω, ότι θα ήταν πιο δίκαιο, επειδή είναι αλήθεια, η Τρίπολη είναι μικρή πόλη, ο Αστέρας είναι περιφερειακή ομάδα, δεν είναι Ολυμπιακός, δεν κουβαλάει εκατομμύρια πίσω του οπαδούς, δεν είναι Παναθηναϊκός.
Δεν έχουμε κόμπλεξη να μην παραδεχτούμε το μέγεθός μας.
Σωστό, πότε. Δεν είναι ΑΕΚ, δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι Άρης. Μάλιστα.
Αυτές οι ομάδες που αναφέρατε εκπροσωπούν πάρα πολύ κόσμο, εκπροσωπούν μεγάλες πόλεις, εκπροσωπούν μεγάλα κλαμπ. Κανένα πρόβλημα να το παραδεχτούμε, επαναλαμβάνω.
Έχετε πει λοιπόν ότι ίσως ήταν πιο δίκαιο, και αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει καταρχάς μέσα στη Λίγκα, να παίρνει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και ομάδα που τερματίζει στην πρώτη οκτάδα, για παράδειγμα. Την πέμπτη θέση και κάτω.
Κοιτάξτε, έχω πει κάτι, το οποίο το επαναλαμβάνω εν συντομία.
Ναι.
Δεν πρέπει όταν μπαίνουμε στις διαδικασίες play-off και play-out να υπάρχουν ομάδες εντός εισαγωγικών αδιάφορες, διότι τι σημαίνει αδιάφορη ομάδα? Δεν είναι κατά ανάγκη ομάδα η οποία χαρίζεται, να το πω έτσι, σε κάποιον αντίπαλο. Όμως συμβαίνουν γεγονότα τα οποία είναι απολύτως φυσιολογικά. Ποια είναι αυτά? Είναι μία, θα λέγαμε, ένας εφησυχασμός των ποδοσφαιριστών. Ένας ποδοσφαιριστός, όταν δεν έχει στόχο, είναι εύκολο να αποπροσανατολιστεί. Δεύτερον, κατεβαίνει σε ένα παιχνίδι, να το πούμε πρακτικά τι συμβαίνει. Όπως εσείς οι δημοσιογράφοι γνωρίζεστε, όπως εμείς οι προέδροι γνωριζόμαστε, ναι. Έτσι και το.
Και το βλέπουμε φιλικά το θέμα.
Ναι, και οι ποδοσφαιριστές γνωρίζονται. Παίζανε μαζί πριν δύο χρόνια.
Θα ξαναπαίξουν μαζί κτλ. Μπαίνουν
μέσα για να δουν το γήπεδο, στο ζέσταμα, ρε παιδιά, εσείς τι θέλετε. Αμέσως καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί ένα συνέστημα, λειτουργεί ένα αποπροσανατολισμό. Πρέπει λοιπόν να μην κουράζουμε τον κόσμο. Πρέπει να
δοθεί ένα κίνητρο σε περισσότερες ομάδες.
Όσο δεν υπάρχουν αδιάφορες ομάδες, υπάρχει αδρεναλίνη, υπάρχει ομορφιά. Το ποδόσφαιρο αυτό πουλάει. Αυτό πρέπει να περιφρουρήσουμε. Να κατεβαίνουν οι ομάδες είτε στα play-off είτε στα play-out ή δυνατόν όλες με στόχο.
Άρα. Εδώ είναι το ζήτημα. Χάσαμε το...
Ναι. Πρέπει να δούμε την περίπτωση κατά την οποία να υπάρχουν οι τέσσερις ομάδες, οι πρώτες, όπως σωστά έχουμε πει πολλές φορές, να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αφού αυτές βρεθήκανε στην τελευταία τετράδα και είναι λογικό μία από αυτές να πάρει το πρωτάθλημα.
Και είχαμε φοβερό πρωτάθλημα φέτος και είχαμε φοβερό πρωτάθλημα, το πιο ανταγωνιστικό.
Όχι, θα σας διορθώσω, κύριε Ιωάννη.
Για να ακούσω.
Ψηλά.
Ναι, πάντα για την κορυφή.
Και κάτω που είχε πέσει λιγάκι.
Συμφωνώ με όσα λέτε. Η αναφορά μου έγινε για το ρετυρέ. Ναι, συμφωνώ.
Το ρετυρέ συμφωνούμε γιατί παίζαν ξένοι διαιτητές. Και σίγουρα αυτό μαζί με το ΒΑΡ έδωσε μια ανταγωνιστικότητα υψηλού επίπεδου.
Μα συμφωνώ για τα υπόλοιπα καθόλου. Και γι' αυτό θέλω να ακούσω ολοκληρωμένη τη σκέψη σας.
Οι προλετάροι δεν είχαμε ούτε τους ξένους διαιτητές, ούτε τα ΒΑΡ όπως έπρεπε.
Ναι. Αλήθεια.
Εν πάση περιπτώσει, το διατάφτα είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν ένα κλαμπ ομάδων το οποίο να αγωνίζεται για μια θέση στην Ευρώπη.
Μέχρι την 8η, ομάδων... κύριε Πρόεδρε, μέχρι την 8η θέση.
Λογικά από 5 μέχρι 8. Θυμίζω όμως για εσάς και τους ακροατές,
ναι,
ότι αυτό απαιτεί μια πλειοψηφία 3/4 για να αλλάξει. Δεν αρκεί μια απλή πλειοψηφία για να αλλάξει το δίκτυο.
Άρα πόσες, 11 ομάδες πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτό.
11 ομάδες πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα νέο τρόπο διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
Για να κάνω μια ερώτηση τώρα. Αυτές οι ομάδες, αν μπουν, αυτό το γκρουπ ομάδων, αν μπουν για να έχουν επιπλέον κίνητρο. Επηρεάζουν σε τίποτα την κατανομή των τηλεοπτικών συμβολέων και γενικότερα των εσόδων?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε.
Αλλάζει κάτι ως προς αυτό?
Ως προς την διανομή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων θα λέγαμε ότι δεν αλλάζει.
Δεν αλλάζει.
Αντίθετα, θα λέγαμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί κάποια στιγμή και η κεντρική διαχείριση.
Κεντρική διαχείριση που υπάρχει στο μπάσκετ.
Που υπάρχει σε όλα τα προηγμένα ποδοσφαιρικά κράτη. Δεν νοείται ακόμα το 2024 κάθε ομάδα είτε ανεβαίνει από τη Λίγκα 2 είτε υπάρχει στη Λίγκα 1 να ψάχνει να βρει τηλεοπτική στέγη.
Και να διαπραγματεύεται μόνη της, χωρίς ομπρέλα.
Και να μην γιατί μην κρυβόμαστε, χωρίς οικονομικά δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Διότι αν ανεβαίνει μια ομάδα από τη Λίγκα 2 και δεν μπορεί να κάνει κάποιες αξιόλογες μεταγραφές, γίνεται σάκος του box. Δεν βλέπουμε ανταγωνιστικότητα.
Απολύτως κατανοητό, γι' αυτό σας έκανα και το σχετικό ερώτημα.
Ναι, βλέπουμε ότι στη Γερμανία, παράδειγμα, να πω αυτό γιατί δεν πρέπει να μακρηγορούμε. Βλέπουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο τα τηλεοπτικά δικαιώματα διανέμονται εξίσου σε όλες τις ομάδες.
Αυτό
δεν
είναι καταπληκτικό.
Οι Γερμανοί καταλαβαίνουν ότι για να κάνουν καλό πρωτάθλημα πρέπει και οι μικρές ομάδες να έχουν μια οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στην κατηγορία την πρώτη.
Και θα πω επιπροσθέτως για να το κλείσουμε, να κλείσουμε αυτή την ενότητα, ότι στο μεγάλο νησί, στην Αγγλία, η ομάδα που έρχεται από τη δεύτερη κατηγορία, από την Championship, στην Premiership, παίρνει 200 εκατομμύρια λίρες. Λοιπόν, οπότε...
Καταλαβαίνετε, ναι, μόνο αυτό που είπατε, μόνο, ναι, αυτό που είπατε, πόση μεγάλη αλήθεια λέει, και καταλαβαίνουμε όλοι γιατί αυτό το πρωτάθλημα είναι κορυφαίο στον κόσμο.
Πάμε σε... Μακάρι να πείσετε 11 ομάδες, γιατί το σχέδιο είναι σωστό, κατά την άποψή μου. Αλλά δεν έχω εγώ τα γένια, ούτε τα χτένια. Δεν αφήνω γένια ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Για την επικείμενη μεταγραφή Τσιφτσί στον ΠΑΟΚ, θέλω να μου πείτε. Γιατί έχω ερωτήματα όσο συζητάμε.
Κοιτάξτε, θα σας πω. Ο Τσιφτσί είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος έχει κάνει το, θα λέγαμε, το αγροτικό του στον, ναι, Αστέρα. Έκανε το αγροτικό του και στην πρωταθλήτρια της Πολωνίας. Από εκεί και πέρα...
Είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
Είναι σε μια ηλικία που πιστεύω ότι είναι έτοιμος για επόμενο βήμα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να μην κόψουμε το μέλλον του, όπως δεν το έχουμε κάνει για κανέναν, τονίζω, ποδοσφαιριστή. Αν και εφόσον υπάρξει κάτι καλύτερο για την καριέρα του, αυτό θα το δούμε και θα το δούμε με πολύ θετικό μάτι.
Πού βρίσκονται οι συζητήσεις?
Εντάξει, οι συζητήσεις είναι σε καλό πλαίσιο και είμαστε ανοιχτοί για τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Επαναλαμβάνω, αν υπάρξει κάτι το οποίο θα είναι καλύτερο για την καριέρα του, εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο.
Άρα, εφόσον θέλουν και οι δύο πλευρές, αν θέλει, λένε η Νύφη και ο Γάμπρος, έτσι, δεν ρωτάνε κανέναν άλλον. Σαν θέλει η Νύφη και ο Γάμπρος.
Αυτά συμβαίνουν, νομίζω, για όλες τις ομάδες, για όλους, ναι, τους παίκτες.
Έχουμε και άλλα ζητήματα όμως στον Αστέρα, έτσι δεν είναι? Και εξετάζεται παίκτες για να πάρετε και από την ελληνική επικράτεια, δεν μιλάμε μόνο για τους ξένους. Θα εισηγηθεί βεβαίως και θα έχει εισηγηθεί μια λίστα ο προπονητής και άλλους παίκτες για τους οποίους ενδιαφέρονται ομάδες. Άλλες ομάδες δικού σας. Τα τελευταία χρόνια κάνατε και τρομερή δουλειά στις υποδομές, δεν είναι έτσι?
Ναι, στις ακαδημίες ο Αστέρας πάντοτε δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, το έχει αποδείξει στην πράξη. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές τόσο στη Λίγκα με στις μεγάλες ομάδες, όσο και στις ομάδες του εξωτερικού. Νομίζω ότι παίκτες όπως ο Κότσερας, ο Φορτούνης, ο Μπακασέτας, πάντα κάποια στιγμή η αρχηγή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ ήταν και οι τρεις ποδοσφαιριστές από τον Αστέρα.
Από τον Αστέρα, ακριβώς, ακριβώς. Ναι, τεράστια ιστορία. Και αυτό είναι ένα παράσημο για τον Αστέρα.
Ναι, κοιτάξτε, βεβαίως. Και εσύ είναι ότι οι ποδοσφαιριστές άλλοι έχουν κάνει καριέρα στο εξωτερικό, όπως είναι ο Κυριακόπουλος, ο Μικελής, διάφοροι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πραγματικά, ή ο Κανελόπουλος τη Φιλανδία στην πρωταθλήτρια ομάδα και διάφοροι άλλοι. Έχει μεγάλη βαρύτητα και ο Αστέρας δίνει προτεραιότητα τόσο στις ακαδημίες όσο και σας θυμίζω και στη γυναική ομάδα η οποία φέτος έπαιξε.
Επειδή, κύριε Πρόεδρε, το ξέρω και για τη γυναική ομάδα, επειδή τα Ελληνόπουλα σπανίζουν στο πρωτάθλημα, σύμφωνα με όλες τις έρευνες των τελευταίων ετών, 75-80% είναι ξένοι αυτοί που παίζουν στην Super League 1.
Είναι... Τι να κάνουμε, δυστυχώς υπάρχουν αυτοί οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που,
ναι, που επιτρέπουν την μετακίνηση. Βεβαίως, βεβαίως.
Επιτρέπουν τη μετακίνηση, δεν μπορούμε να βάλουμε φρένο. Έχουμε προσπαθήσει και εμείς αλλά και κάποιες άλλες ομάδες να μπει κάποιος κανονισμός έτσι ώστε να υλοποιηθεί περισσότερο το πρωτάθλημα.
Ναι, να υποχρεούνται οι ομάδες να βάζουν ακόμα συγκεκριμένο αριθμό γηγενών, ας πούμε. Ερώτηση. Ακριβώς. Άλλον Έλληνα σκοπεύετε να δώσετε σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο? Για τον Τζιφσί το κατάλαβα. Εμείς, τα βρήκαν οι δυο τους, τον αφήνετε στον ΠΑΟΚ.
Εμείς, ναι, είμαστε της άποψης και το έχουν καταλάβει μέχρι στιγμής και όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι υπό μετακίνηση, ότι πρέπει πρώτα να έχουν τη δυνατότητα να παίξουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα και να είναι ένα βήμα καλύτερο στην καριέρα τους όταν είναι ένα βήμα σταθερό και όχι βήμα ενός πελαργού. Πρέπει δηλαδή να μπορούν να σταθούν σε ένα ανώτερο επίπεδο. Αυτό το έχουν καταλάβει και ήδη και αυτό μέχρι σήμερα εφαρμόζεται. Ακόμα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που δεν θα ήθελε να παίξει στον Αστέρα για να μπορέσει να κάνει ένα καλύτερο όνομα.
Μου στέλνει ένας φίλος ακροατής τώρα το όνομα ενός νεαρού, ενός μικρού 20χρονου, Νίκος Ζουγλής. Μάλιστα.
Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν πρέπει να
είναι ταλέντο.
Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον εβάλαμε.
Ναι.
Είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ ταλέντο, αλλά ακόμη ταλέντο. θέλει δουλειά, πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος. Και είμαι σίγουρος ότι εφόσον το καταλάβει, πράγματι θα δούμε ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή τα επόμενα χρόνια.
Είναι μέσος από ό,τι βλέπω, γιατί δεν το ξέρω καλά το παιδί.
Ναι, βεβαίως. Παίζει και
τι
άκρες, εν πάση περιπτώσει.
Τι λέω την αμαρτία μου. Ναι.
Αλλά είναι στην κατηγορία προζύμη.
Μάλιστα. Στην κατηγορία προζύμη, είπατε.
Ναι, δεν είναι ακόμα ψημένο.
Φανταστικό, ναι. Μ' άρεσε. Πάμε τώρα και στο άλλο θέμα που ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και οι εξελίξεις στη Super League και αυτό που συζητήσαμε για το δεύτερο γκρουπ ομάδων που πρέπει να πάρει ένα επιπλέον κίνητρο για να μην έχουμε διάφορα μάτς και να βλέπουμε πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια, όπως είδαμε στο Ρετυρέ. Για τα play-off αναφέρομαι. Λοιπόν, ΕΠΟ, εκλογές 22 Ιουλίου. Πρώτη επίσημη υποψηφιότητα. Μάκης Γκαγκάτσης. Και διάβασα, τον είδα και στον τελικό του κόνφερας. Είχα μεγάλη συζήτηση μαζί του. Ο γιος του Βασίλη Γκαγκάτση. Από τον ΠΑΟΚ. Διάβασα δήλωσή του ότι έχει παραπάνω από 50 ενώσεις που τον υποστηρίζουν. Ο Αστέρας Τρίπολης τι κάνει σε αυτή την περίπτωση?
Κοιτάξτε να δείτε. Ο Αστέρας Τρίπολης... αυτή τη στιγμή έχει μια ιδιοκτησία η οποία αυτή παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις και σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε λόγους να κρίσουμε τι είμαστε με το Μάκη Γκαγκάτση. Όμως δεν βλέπω ότι μπορεί να υπάρξει και μια άλλη υποψηφιότητα ή τουλάχιστον έχω δει εγώ είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε σε οτιδήποτε άλλο να υπάρχει μια άλλη υποψηφιότητα. Είναι καλό ότι θα είναι μια υποψηφιότητα. Πρέπει κάποια στιγμή να μην λέμε ότι είναι του ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ ή του Παναθηναϊκού. Διότι αυτό κάνει μόνο κακό. Δεν μπορεί να υπάρχει παρθενογέννηση. Για να υπάρχει κάποιος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και θέλει να γίνει πρόεδρος στην ΕΠΟ, κάπου κάποιος κάτι αγαπάει σαν ομάδα. Να το πούμε απλά, κατανοητά.
Κάπου είναι ανήκει. Ναι.
Είναι δυνατόν να έρθει για πρόεδρος της ΕΠΟ κάποιος ο οποίος στο φεγγάρι.
Ουρανοκατέβατος όχι.
Δεν γίνεται αυτό. Τι έχει σημασία λοιπόν.
Περιμένετε. Σημασία ναι. Έχει το καλό του ποδοσφαίρου γενικότερα. Αυτό επαγγελματικού και ερασιτεχνικού.
Σημασία λοιπόν έχει. Αυτός ο οποίος θα διοικήσει την ΕΠΟ τα επόμενα χρόνια να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κοιτάξει το πώς το ποδόσφαιρο της Ελλάδος θα σταματήσει να είναι ο φτωχός συγγενής και θα είναι με ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα βλέπει στα μάτια του τα προηγμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί διαφορετικά θα πηγαίνουμε κάθε χρόνο και χειρότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο για να μπορεί ο καθένας να το λέει όπως θέλει, αλλά το τι ποδόσφαιρο έχει μια χώρα αποτιμάται στα χρήματα τα οποία μπορεί να το εξαργυρώσει είτε τηλεοπτικά είτε σε χορηγούς. Όταν βλέπουμε χορηγούς να μην ενδιαφέρονται να μπουν στο ποδόσφαιρο, είτε το τηλεοπτικό μας προϊόν να είναι κατά πολύ να υπολείπεται των χωρών που είναι προηγμένες ποδοσφαιρικά, τότε καταλαβαίνουμε τι ποδόσφαιρο έχουμε εκεί.
Σωστό.
Είναι η μεγάλη αλήθεια. Γιατί το να λες εγώ είμαι, εγώ κάνω, εγώ ράνω, ναι, στο διατάφτα, τι μπορείς να πάρεις από αυτό το οποίο είσαι. Και είπατε πριν μόνο σας κύριε Ιωάννου ότι η τελευταία ομάδα που ανεβαίνει στη Λίγκα...
200 εκατομμύρια λίρες.
200 εκατομμύρια. Και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ζήτημα αν κάνει 60-70 εκατομμύρια και τα τελευταία χρόνια... Πριν έκανε 30-40. Όλα αυτά μαρτυρούν το τι ποδόσφαιρο έχουμε. Αν δεν το καταλάβουμε και είμαστε ακόμα, το ποιο πήρε την ΕΠΟ, την πήρε ο κίτρος, την πήρε ο πράσινος, την πήρε ο μπλε, την πήρε ο κόκκινος, δυστυχώς το πρόβλημα θα διαιωνίζεται και δεν θα μπορούμε να μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο το οποίο έχουμε ανάγκη, το ποδόσφαιρο που λατρεύεται στην Ελλάδα. Και αν ο φίλαθλος καταλάβει ότι πλέον γίνονται βήματα προς τα μπροστά, είτε είναι πράσινο, είτε κίτρινο, είτε κόκκινο, είτε μαύρο, είτε οτιδήποτε.
Θα το αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο.
Θα το αγκαλιάσει και θα βλέπουμε γήπεδα γεμάτα όπως είδαμε στα φετινά play-off.
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για το αν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα, δεν είμαι σίγουρος, αλλά είμαι βέβαιος ότι κάποιοι δυσαρεστήθηκαν. Βάζω στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Μποροβίλο, τον πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης, που μας λέει πολλά αποκαλυπτικά πράγματα σήμερα, τον Γιώργο Τραπεζανίδη από τη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, εσύ πιστεύεις θα υπάρξει ή όχι δεύτερη υποψηφιότητα για την ΕΠΟ, για να μας δώσεις
καλό
και τροφή
μεσημέρι.
Στη συζήτηση. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
Καλησπέρα μου και στον κύριο Μποροβίλο. Εδώ τώρα το ζήτημα είναι αν θα βρεθεί κάποιος ο οποίος μπορεί να μπει στην διαδικασία γνωρίζοντας ότι θα χάσει.
Ναι.
Γιατί όπως φάνηκε στη συγκέντρωση της περασμένης Κυριακής, όπως εκδηλώνεται, αυτό τώρα βέβαια δεν είναι. Είναι η εικόνα που υπάρχουν, οι ενδείξεις, έτσι δεν έχουν ψηφίσει οι Προέδροι, αλλά όταν εμφανίζονται όλοι αυτοί οι επικεφαλείς των ενώσεων σε μια συγκέντρωση που κάνει ο Μάκης Γκαγκάτσης εδώ στη Θεσσαλονίκη, προφανώς δημιουργείται αυτό το
Το ρεύμα.
Το κλίμα, το ρεύμα, το οποίο μπορεί να παρασύρει πολύ κόσμο μαζί. Γιατί έρχονται και κάποιοι που ίσως να μην ήταν αρχικά στην ίδια κατεύθυνση. Τώρα, επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ όποιοι θέλουν να παρουσιάσουν άλλο υποψήφιο. Ακούστηκε κάποια στιγμή το όνομα του πρώην εισαγγελέα του Ισίδωρου Ντογιάκου ή ακόμη και πιο κοντά στην ΑΕΚ, ακούστηκε και το όνομα του Βασίλη Δημητριάδη. Λέω τώρα περιπτώσεις που ήρθαν μέσα από το ρεπορτάζ.
Ναι.
Το ζήτημα είναι ότι η μεν πλευρά του ΠΑΟΚ με την πλευρά της ΑΕΚ είχαν μια συμπόρευση στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα, όπως φαίνεται, προκύπτουν άλλα δεδομένα.
Και βλέπω ότι υπάρχει σύμπνοια από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και λοιπές δυνάμεις για Μάκη Γκαγκάτση. Να μην παρεξηγηθεί ο κύριος Μπορόβιλος. Δεν λέω λοιπές δυνάμεις στον Αστέρα Τρίπολης.
Εγώ θα κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μπορόβιλο τώρα. Αν η ποδοσφαιρική Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχει φανεί αυτό στο παρελθόν, αν η ποδοσφαιρική Ελλάδα είναι έτοιμη να δεχθεί, να αποδεχθεί την περίπτωση που ο τωρινός αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΠΑΟΚ θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ. Και εννοώ σε ποια περίπτωση. Στην πρώτη περίπτωση που θα προκύψει μια εμπλοκή του ΠΑΟΚ, είτε σε θέματα διαιτησίας, αθλητικής δικαιοσύνης και όλα αυτά που άπτονται των αρμοδιοτήτων και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Πιστεύετε ότι είναι έτοιμη να το δεχτεί αυτό η όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα,
ναι,
η ποδοσφαιρική Ελλάδα, το βάζω
συνολικά. Συνολικά και σύντομα, ναι. Κοιτάξτε, είναι κακό το να λέμε αυτός που κατεβαίνει είναι του ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα τι σημαίνει
στο πραγματικό. Γιατί αυτά δεν είναι τα δεδομένα, κύριε Μπορόβιλε.
Περιμένετε, ναι, θα σας το έλεγα μόνος μου. Ανεξάρτητα ποια είναι τα δεδομένα και πώς είναι τα δεδομένα, το αν συμβεί το Α ή το Β είναι αποκλειστικά. Να, αφήστε με λίγο. Είναι αποκλειστικά το πώς θα χειριστεί τα πράγματα τόσο ο νέος πρόεδρος όσο και το νέο συμβούλιο. Τους χαζούς, τους πάτησε το τρένο. Δεν υπάρχουν χαζοί. Ούτε εγώ είμαι χαζός, ούτε εσείς είστε χαζοί, ούτε οι φύλαχοι είναι χαζοί. Κανένας δεν είναι χαζός. Από την πορεία λοιπόν των πραγμάτων αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος του Δημοτικού που το έχει πάρει με 5 ότι τα πράγματα πάνε σωστά ή τα πράγματα πάνε δεξιά, αριστερά ή στραβά. Εξαρτάται λοιπόν από το νέο συμβούλιο και κυρίως από τον πρόεδρο ή αν δείξει ότι ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο ή αν δείξει ότι ενδιαφέρεται για ομάδα. Θα πούμε απλά τα πράγματα. Εκτιμώ ότι ήρθε η ώρα επιτέλους όλοι οι εμπλεκόμενοι με το ποδόσφαιρο να καταλάβουν ότι πρώτα πρέπει να προστατεύσουμε το προϊόν και μετά να έχουμε διαφορές.
Αυτό το έχω ακούσει τουλάχιστον 15 μπροστά. Φορές, κύριε Μπορόβιλο. 15 φορές το έχω ακούσει αυτό που λέτε. Εγώ
ναι, το έχετε ακούσει, αλλά μισό λεπτό. Τι σημαίνει ότι το έχετε ακούσει?
Εγώ
τι σημαίνει
ρώτησα,
ότι κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνει πραγματικότητα? Τι ρωτήσατε, να καταλάβω.
Με τις ευχές και τα πρέπει, βεβαίως είμαι μαζί σας. Απλώς άλλο ρώτησα. Εσείς δεν είστε κάποιος καινούριος στον χώρο του ποδοσφαίρου, κάθε
τι ρωτήσατε, δεν κατάλαβα.
Και στον χώρο της διαιτησίας και στον χώρο πλέον των ΠΑΕ έχετε τεράστια εμπειρία. Λέω ότι η μέχρι στιγμής εμπειρία σας, αυτά που έχετε βιώσει, σας κάνουν να πιστεύετε ότι μπορεί. Το λέω πάλι γενικά, η ποδοσφαιρική Ελλάδα, βάζω όλους μέσα, να αποδεχθεί κάτι τέτοιο. Και δεν έχει να κάνει με το Γκαγκάτση, με τον οποιοδήποτε.
Το καταλάβατε ότι η ποδοσφαιρική Ελλάδα θα το αποδεχθεί εν της πράγμαση. Αφήστε τη θεωρία και πριν μπορεί να το αποδεχθεί και στη μετά να καταλάβει ότι έκανε λάθος.
Δηλαδή έχει συμβεί αυτό το παρελθόν.
Ή το αντίθετο.
Έχει συμβεί
απλώς, δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, ο Γιώργος έχει ένα δίκιο. Στο παρελθόν δεν συνέβη ποτέ. Τώρα είναι όμως η ώρα.
Δεν πρέπει να οδηγούμε αυτό το παρελθόν.
Ναι.
Πρέπει
όσο,
να
όσο ζούμε
το παρελθόν,
μπορούμε να ελπίζουμε. Είναι γεγονός αυτό.
Όχι, διαφωνώ κάθετα. Το παρελθόν πρέπει να μας διδάσκει, δεν πρέπει να μας οδηγεί. Έχει διαφορά. Άλλο τι συνέβαινε μέχρι σήμερα και άλλο τι πρέπει να γίνει. Και το γεγονός ότι μιλάμε για κάποια γεγονότα, τι σημαίνει? Δεν πρέπει να τα λέμε καθόλου? Πρέπει να λέμε θα συνεχίσουμε να στραβά να αρμενίζουμε? Κάποια στιγμή δεν πρέπει να αλλάξει αυτό το δύσμηρο λίγο
ποδόσφαιρο. Δεν λέω αυτό, δεν μπορούμε να συντονιστούμε μάλλον.
Κατάλαβα τι λέτε και σας λέω ότι ο κόσμος για να το αποδεχθεί πρέπει να δει γεγονότα. Δεν μπορεί να το αποδεχθεί θεωρητικά.
Πρέπει να δει πράξεις. Πρέπει να δει τη διακυβέρνηση του νέου Προέδρου. Ναι.
Όταν ο νέος Πρόεδρος αναλάβει τα καθηκοντά του μαζί με τους συνεργάτες του, πρέπει να δείξει πράγματα τα οποία να λέει ότι βαδίζει για το ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτό είναι εύκολα κατανοητό. Αυτό είπα.
Μα εγώ δεν λέω να κρίνουμε από τώρα τον πιθανό νέο πρόεδρο. Δεν λέω να τον κρίνουμε από τώρα. Άλλο λέω.
Αν είναι έτοιμη η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα.
Όλοι μας, βάζω και εμένα μέσα.
Είναι
αν είμαστε έτοιμοι να
απαντάω,
το αποδεχτούμε αυτό και
είναι,
όχι στην πρώτη ευκαιρία, να το κάνω και πιο κατανοητό, να θυμηθούμε την προέλευση του όποιου προέδρου, ξαναλέω. Δεν έχει να κάνει με το Μάικ Καγκάτση, όποιος είναι
αναλάβει πρόεδρος.
Αν και δηλαδή δεν θα μας πει, θα πούμε εκείνη τη στιγμή, αυτό το κάνει για αυτό το λόγο.
Ναι, εντάξει, πάνε, το ποδόσφαιρο είναι, κατάλαβα πολύ καλά. Μάλιστα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ωραίο άθλημα γιατί υπόκειται σε κριτική και έχει γνώμη και ο Μπαρμπαμίτσος. Το θέμα είναι, εάν έρθει ένας από το Άγιο Όρος τώρα, γίνεται να φτιάξει ο ποδόσφαιρο στη λογική.
Όχι, δεν μιλάμε για τέτοιους. Δεν έχουν
όχι,
το Άγιο Όρος πρόεδρος και οι άλλες ομοσπονδίες. Δεν έχει,
για
δεν
να αναλάβει πρόεδρο στην ΕΠΟ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα παρελθόν.
Σωστό.
Είναι απλά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην έχει παρελθόν, να είναι παρελθόν.
Δεν είπε κανείς να μην έχει.
Εσείς επιμένετε όμως, κύριε Πρόεδρε, ότι δεύτερη υποψηφιότητα δεν θα υπάρξει, έτσι. Κατά την εκτίμησή σας. Κατά την εκτίμησή σας.
Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα ότι μέχρι στιγμής γνωρίζω ότι υπάρχει μια υποψηφιότητα.
Αυτό είναι γεγονός.
Και τελειώνει σε μια μέρα. Αυτό είπα.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα γίνει πάλι συζήτηση. Θα γίνει πάλι συζήτηση. 22 Ιουλίου είναι οι εκλογές. Δεν έχει ξεμητήσει δεύτερος για την ώρα.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είπαμε ότι τελειώνει σε μια μέρα. Δεν φαίνεται να είναι. Θα το δούμε.
Λοιπόν, και να κλείσουμε αισιόδοξα. Μπορούμε και κάτι παραπάνω από τρόπαιο σε Conference League ως Ελλάδα.
Άμα βάλουμε μυαλό, ναι.
Ναι. Αυτό είναι. Είμαστε με τις ευχές και μετά. Okay, συμφωνούμε σε αυτό με τον κύριο Μποροβίλο.
Και θα συμπληρώσω και αν βάλουμε και μερικά εκατομμύρια παραπάνω, τα οποία πρέπει να έρθουν από τη συζήτηση που κάναμε.
Είναι συνάρτηση του μυαλού αυτά. Ναι. Άμα βάλουμε μυαλό, θα έρθουν αυτά. Για θα έρθει και ο χορηγός, θα έρθει
έτσι,
και
για το πώς τα 70-80 θα γίνουν 150-200.
Εννοείται, έτσι πάει το. Είναι, αυτά είναι αλληλένδετα.
Τώρα όσο μιλάμε για να κλείσουμε, ευχάριστα, έγινε καμιά ανταλλαγή μηνυμάτων για Τσιφτσί ή δεν έχει κλείσει ακόμα? Όχι. Στο μισάωρο αποκλείεται.
Για το Τσιφτσί, για τον οποιοδήποτε Τσιφτσί, είναι θέματα του καλοκαιριού και των μεταγραφών από όλες τις ομάδες για όλες τις ομάδες.
Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μας δώσατε ειδήσεις. Ευχαριστώ.